Lo que está claro es que urge un plan de rescate a la hostelería en esta tercera ola de la pandemia y la Xunta no ha querido perder el tiempo para reunirse con diputaciones, concellos y también con el clúster de turismo. Alfonso Rueda, vicepresidente primeiro da Xunta, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Este luns mantivo un encontro con eles, unha reunión que, por certo, se prolongou durante máis de 2 horas e da que finalmente saíron sin acordo. Que proposta de inxección económica pon sobre a mesa a Xunta de Galicia?
Bueno, primeiro aclarar que esta reunión nos la pedimos os propios hosteleiros, nos estamos totalmente de acordo en que canto máis sumemos entre todas as administracións, primeiro cantidade e segundo facilidade de tramitación, moitísimo mellor. Por lo tanto, a Xunta de Galicia que xa puso, ten executado e xa ingresado nas contas prácticamente a totalidade dos beneficiarios un primeiro plan de 81 millóns de euros para principalmente hostelería e pequenos autónomos relacionados co turismo e con algún sector máis. Agora puso un segundo plan de rescate en riba da mesa de 50 millóns de euros. Isto é o que ofrecemos para que se complemente cos cartos que aporten as catro diputacións e os concellos que desexen participar, bueno, pechalo canto antes, porque aquí o que importa, parte da cantidade, é que as axudas cheguen canto antes aos destinatarios.
Vai haber tamén un segundo encontro na xornada de mañán. Aquí en Pontevedra, ademais desa vontade do goberno autonómico, temos, podemos dicilo así, dous activos nesa reunión. Por unha banda, a Deputación de Pontevedra e por outra, o presidente da FEGAMP. O alcalde de Vilagarcía aseguraba tras ese encontro que mañán levarán unha proposta propia dende os concellos. A Xunta estaría disposta á posibilidade de outro modelo de financiación ou os hosteleiros non poden perder máis tempo, vicepresidente?
Pois, mire, empezo pola segunda parte. Os hosteleiros non poden perder máis tempo. Dito isto, se para chegar a un acordo hai que escoitar outras propostas, non? Por suposto, non estamos en posesión da verdade, polo tanto, podemos escoitar as outras propostas con esa condición, con que non retrasen e con que isto non sexe unha discusión eterna que, ao final, o que falle que se atrase a convocatoria das axudas e que podan dispoñer delas canto antes. Primeiro, saber a cantidade. Oiga, na Comunidade Valenciana, que é o modelo que nos propoñían os hosteleiros, as diputacións aportan o 30%. Eso é como decir que de cada 100 euros que poña a Xunta de Galicia, de cada 70 euros que poña a Xunta de Galicia, perdón, les van a aportar 30. Bueno, pues isto é o normal. Onte a Diputación de Pontevedra se perdeu nunha discusión sobre porcentaxes de cada orzamento que ao final o que leva é que poña unha cantidade moitísimo menor. Por tanto, aquí o primeiro é ver o que está disposto a renunciar cada administración para en este momento poñerse os cartos para axudar os hosteleiros. Nós estamos reconducindo prioridades e deixando de facer certas cousas para poder atender o máis urxente ahora mismo que os hosteleiros. Veremos se si a Deputación de Pontevedra é capaz de facelo tamén e os concellos tamén teñen que entender que este é o momento de botar unha man e que hai cousas que poden esperar a facerse máis adiante e que nunha época normal, bueno, pois sería o plantexable e o lógico facelo, pero nestes momentos o primeiro é o primeiro. Nós o entendimos así no primeiro plan, o entendemos no segundo, e a ver si mañá somos capaces de que o entenda todo o mundo e convocar canto antes as axudas, porque, oiga, nós conseguimos en apenas 2 meses convocalas e pagalas. Solo a delegación de Pontevedra, entre a delegación de Pontevedra e Vigo, se vamos a toda a provincia, que foron máis de 14 millóns, máis de 14 millóns de euros repartidos en axudas nun tempo récord. Ahora queremos facer o mesmo con máis cartos que aporten outras administracións.
Os hosteleiros, ao final, o que lle importa é que lle chegue os cartos, dá igual si ven das deputacións, si ven da Xunta de Galicia ou dos propios concellos. Vostede asegura que o compromiso da Xunta de Galicia, que esa proposta da Xunta de Galicia, asegura máis cartos que eses modelos que propoñen as deputacións do PSOE e do BNG?
Non, asegura máis cartos por parte das deputacións, e que xa lle digo que se seguiramos o modelo de porcentaxes en Valencia, as deputacións teñen que aportar unhas cantidades importantes. Non xa dixemos que era a nosa aportación, si a Diputación de Alicante, Valencia ou Castellón foi capaz de facer ese esforzo, nos o que pedimos as nosas diputacións é que se san capaces de facelo tamén, e tamén os concellos que terían que aportar tamén cantidades importantes e poñer as cantantes a disposición. Desde logo, a Xunta de Galicia, se non houver un acordo, o que vai facer é seguir axudando, porque que hai que seguir facelo ahora neste segundo plan e durante o tempo que se xa necesario, porque o allá que non se xa necesario un terceiro plan, pero se fora necesario, haberá que facelo. Eu creo que perdernos en discusións de porcentaxes de orzamento de cada un, o orixen dos cartos, onte plantexaba o representante da da Diputación de Pontevedra, que a ver se os cartos tiñan orixen europeo, tiñan outro tipo de orixen. Vostede cree que un hosteleiro agora mesmo lle importa a orixen dos cartos, que por certo son recursos propios da Xunta de Galicia, pero se vai para o que interese que lle cheguen canto antes, e canto máis cantidade, mellor. E creo que neso teríamos que estar agora, e non estar en disquisicións políticas que o único que fan é retrasar, desesperar a xente e decir con razón que os políticos non somos capaces de poñernos de acordo. A Xunta de Galicia, dende logo, vai facer todo o posible para que sí que nos podamos poñer de acordo, e senón, dende logo, imos a sudar sí ou sí.
Pois ogallá que así sexa e cheguen a un acordo tamén coa Fegampe, coas deputacións no día de mañá. Hoxe falamos con Alfonso Rueda, vicepresidente primeiro da Xunta. Como dicimos, agardemos que haxa un acordo que satisfaga as partes, pero sobre todo que mire polo ben dos nosos hosteleiros, que son os que peor están a pasar. Moitísimas gracias, vicepresidente. Un saúdo.
No, vaya que sexa así. Moitísimas gracias.